Skyde, men stort set tørt vejr og let tilfreds sydvestlig vind. Temperaturerne ligger mellem 5 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig god formiddag, siger også jeg. En lidt grå, kold tirsdag formiddag. Men så er der jo ikke noget bedre sted, end at lune sig i det gode gamle folketing. Mit navn er Huxi Bak, jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle folketing. Og vi skal som sædvanligt se lidt nærmere på den uge, der er gået i dansk politik. Debattere lidt. Også gerne ved dig, kære lytter. Telefonerne, de er som altid åbne på 2024/7. Og jeg kan sige det med det samme. Det kommer til at handle temmelig meget om den nye finanslov. Den blev jo vedtaget i timerne efter sidste uges udsendelse. Så der nåede vi intet. Vi nåede at kigge lidt i krystalkuglen, så godt vi nu kunne. Men resultaterne tikkede ind, nærmest da jeg slukkede mikrofonen. Så nu skal vi vende hele baduljen. Og når jeg siger vi, så er det undertegnet som sagt. Men vigtigere. Preben Wilhjelm, tidligere medlem af Folketinget for VS. Det er Frank Dalgaard, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Og løsgænger, og nu medlem af Liberal Alliance. Skal jeg huske at sige, Frank, ikke?
Rigtigt.
Godt så. Og så har vi fået en ny pige i klassen. Det er mig en stor glæde at byde velkommen til Anne Birgitte Lundholt, tidligere medlem af Folketinget og energiminister.
Og industri- og erhvervsminister.
Det kom ikke her. Kom ikke her. Anne Birgitte Lundholt, velkommen til.
Tak.
Som sagt, skal vi starte med at tale om den nye finanslov, og jeg havde faktisk den lidt mærkelige fornøjelse at være i Folketinget sidste tirsdag til statsministerens spørgetime. Selve den ballade kan vi vende tilbage til lidt senere, for nu skal det som sagt handle om finansloven. Men da jeg sidder inde i presselogen som inviteret gæst, der er Helle Thorning på gulvet. Hun står ved sin plads og skal udspørges af de andre partiledere, og der siger hun på et tidspunkt. Klokken er sådan cirka 13.15, det vil sige, at den nye finanslov med VRK er ikke faldet på plads endnu. Der er meget, der tyder på, at den ligesom skal laves med Enhedslisten. Man har jo holdt 33 møder med dem. Og så siger Helle Thorning på et spørgsmål fra Johanne Schmidt-Nielsen. Ja, altså regeringen, det her kommer til at lyde som et underligt frieri, vil helst lave finanslovsforlig med Enhedslisten. Så gik der jo føje timer, så var der klappet et... så var der klappet en finanslov af med VRK. Anne Birgitte Lundholt, hvad skete der?
Jamen, det minder mig jo om de gode gamle dage i 95, da vi også lavede en finanslov overraskende over nogle få timer. Men det, der sker, er jo simpelthen, at når tingene er ved at gå i stå, som de var, og det at lave en finanslov, det er jo et politisk håndværk. Altså, man skal vide, hvornår man skal slå til. Og når man kan mærke, at folk ikke kan slå sømmet i brættet, som det hedder, så er der jo ikke andet at gøre, end at begynde at sondere, om man kan lave det til anden side. Så de var sikkert i fuld gang med at sondere, om der kunne slås en finanslov sammen med den blå side, det er jeg overbevist om.
Men spørgsmålet er jo, var tingene ved at gå i stå? Jamen, altså, der var ligesom... Man snakkede med Enhedslisten, og den lå ligesom til højrebenet, og nu gentager jeg bare, at Helle Thorning ligesom siger, vi vil helst lave et finanslovsforlig med Enhedslisten.
Jamen, det er der, jeg taler om håndværk, fordi håndværket betyder jo også, at du har sat dine krav fra starten. Og det, der ikke er god etik i finanslovsforhandlinger, og det, der gør forhandlinger umulige, det er, hvis du hele tiden flytter målstregen. Og det betyder, at hver gang du får noget, så stiller du et nyt krav og skal have lidt på noget andet også. Altså en finanslovsforhandling, den skal man helst hegne ind, så man til sidst står med nogle afgørende punkter, og så skal man afgøre dem. Men her virkede det lidt udefra, som om, at hegnspælene blev flyttet ved hvert eneste af de 33 møder. Og til sidst, så er det et håndværksmæssig afgørelse, en politisk håndværksmæssig afgørelse at slå til, og det gjorde Enhedslisten ikke.
Men vil det så sige, at den finanslov, vi har fået nu, det er sådan et håndværkertilbud?
Nej, men det vil sige, at politik også er et håndværk. Og det er faktisk godt at være stolt af et håndværk, men man skal også kunne sit håndværk.
Så langt er vi enige. Preben Wilhjelm, jeg er ikke sikker på, at du er helt enig. Altså, vi ved jo ikke... Der har været meget snak om det her med, at nye krav. Men som Anne Birgitte Lundholt siger... Jamen, som Anne Birgitte Lundholt siger, sådan ser det ud udefra. Ja. Enhedslisten siger jo selv, jamen... Vi har ikke stillet nye krav hele tiden. Vi lagde en pakke foran regeringen, og så har vi trukket lidt i tov om den.
Jamen, nu kører jo den der kampagne, Socialdemokraterne har startet i
annoncer og så videre, og det er jo en af påstandene der, at hver gang de kom til møde, så blev der stillet nye krav.
Ja.
Hvis man gider sætte sig ind i det der forløb, som er meget spændende i øvrigt og lærerigt, så er det jo fuldstændig let tilgængeligt i alle detaljer. Avisen.dk har travlet op.
Mm.
Der er ikke stillet et eneste krav undervejs, som ikke var på bordet fra den første dag, som et ønske fra Enhedslisten. Så har de opgivet en del undervejs, og så har de ellers slåsset uge for uge. Det har jo ikke stået stille i de 33 dage.
Nej, der har været
de
33 fuldt møder. Op.
Jeg har ikke tidsplanen for, hvornår de fik tilsavn om den grønne fond, men de får den ikke fra starten. Der er kæmpet i ugevis om det der.
Mm.
Jeg har ikke tidsplan for, hvornår de får tilsavn om, at man skal have ID-kort på byggepladserne for at undgå social dumpning. Det får de også undervejs. Men jeg ved, at den ene milliard til de ældre, som jo heldigvis stadigvæk står der, den fik de først lørdag aften. Det er altså efter 31 møder. Først der fik de den. Og derfor er det den rene bagklogskab, når for eksempel Børsten går ud og siger, de kendte ikke deres besøgelsestid. De har fået indrømmelser først i aller sidste fase, og endnu en dag om søndagen, får de efter deres sidste møde med regeringen, får de en bekræftelse fra beskæftigelsesministeren på, ja, regeringen vil nu godt være med til, hvad man har nægtet gennem 32 møder. Vi vil godt være med til at gøre arbejdsklausulerne obligatoriske for kommunerne, så vi kan få danske arbejds- og lønvilkår på danske projekter. Den får de først søndag, den får de først tirsdag. Den bliver luftet søndag som en mulighed, men ikke som en løfte. Den er udgået af regeringens papirer om mandagen, der er den ikke med. Og så får de en bekræftelse fra Mette Frederiksen om tirsdagen, efter at korridoren har inviteret Venstre. Og derfor vil jeg mene, at det der med at kende sin besøgelsesside og vide, hvornår man skal slå til, Enhedslisten har ikke haft nogen som helst mulighed for at vide, at nu var det slut. Da korridoren holder det sidste møde med dem mandag morgen, der bliver det ikke sagt, nu forhandlingen er brudt sammen. Der bliver sagt, nu holder vi så en tænkepause, og jeg forbeholder mig at tale med andre undervejs.
Mm.
Men når de stadigvæk har kontakt og stadigvæk får indrømmelser helt frem til tirsdag, efter at regeringen har inviteret Venstre, så mener jeg, at de har været i fuldstændig god tro. Og hvis det her ikke har været en bevidst taktik fra korridorens side, at det skulle ende der, hvor det gjorde, og det er jo genialt, hvis det har været bevidst, han har formået at svine Enhedslisten til at gøre dem til syndebukkene. Han har formået at få Venstre til at stemme for en finanslov, de aldrig nogensinde ville have stemt for ellers. Han har formået at bringe Lars Løkke, det var måske ikke så godt i hans billede, bringe Lars Løkke ud af ensomheden, osv. osv. Hvis det har været en bevidst taktik, og når man kunne mistanke det, så er det fordi, det er fuldstændig samme mønster som ved skatteforhandlingerne for i sommer. Men, 9 dages forhandlinger med Enhedslisten, et færdigt papir, 8 sider lå der. Fredag eftermiddag, de vidste godt, at man skulle lige ind over Enhedslistens hovedbestyrelse om lørdagen, og derfor havde de sagt, vi aftaler, hvordan det her skal fremlægges for pressen på mandag. Der stod det. 2 timer efter har han lavet et forlig med Løkke. Altså, det her ligner fuldstændig det mønster, og derfor kan man få mistanke. Men hvis det ikke er bevidst, hvis de virkelig har ønsket at lave det med Enhedslisten, så er det simpelthen så elendigt politisk håndværk fra regeringens side at gøre det på den der måde. Så den part, man gerne vil forhandle med.
Men prøv at høre, når du stiller det op på den måde, har Anne-Birgitte Lundholdt så ikke en pointe i, at hvis man har holdt, så lad os bare holde det til de 31 møder. Og der er ligesom kommet nogle ting, der er kommet en grøn fond, der er kommet ID-kort på arbejdspladser, der er kommet en række andre ting. Er der så ikke også et tidspunkt, hvor Enhedslisten skal sige, okay, nu hugger vi til, vi kan ikke blive ved for evigt. Man er jo også, de ved jo også godt, at der er en tidsfrist. Man er jo ikke i 12. time, altså klokken er jo 12:30. Man er jo videre.
Ja.
På et eller andet tidspunkt skal man vel hugge
selvfølgelig er det
til.
Det, men så skal man da have en klar opfattelse af, at nu er det enten at bide til bolle, eller at der sker noget andet. Hvis Enhedslisten havde fået de samme vilkår som Venstre, så var det der aldrig sket. Til Venstre går man ud og siger, og det er jo derfor, de kan gøre det så hurtigt, både med skatteforliget i sin tid, og nu her med finansloven. Til Venstre kommer man ud og siger, nu skal I bare se, hvad vi har aftalt med Enhedslisten. Hvis I vil forhindre det, så må I slå til. Vi vil godt opgive det og det, men vi vil ikke opgive den 1 milliard til de ældre. Og I bliver nødt til at acceptere, at boligvurderingerne de, ikke røres ved, osv. osv. Og det skal ske. I har allerede selv sagt, at fristen er overskredet, og det er for dårligt, at vi ikke er blevet færdige. Så det her, det skal ske inden i aften. Det er i forhold imod. Det siger man til dem.
Men næsten,
hvis Enhedslisten havde fået samme behandling, så var de jo gået tilbage til Enhedslisten og havde sagt, nu skal I bare se, hvad vi kan lave med Venstre. Så enden slår I til nu, uden det der retskrav på de to bade. Det får I ikke. Mm. Det andet har vi aftalt. Også de arbejdsklausulerne på kommunalbyggeri, det har vi aftalt, det står vi ved. Men I får ikke de der retsmæssige to dage bade. Men så må I slå til nu, for ellers har vi en aftale med Venstre. Så havde man behandlet dem ens.
Ja.
Det gør man ikke denne gang, det gjorde man heller ikke sidste gang.
Godt. Frank Dalgaard, vi har slet ikke hørt fra dig.
Nej, men det kommer så nu.
Her kommer det.
Hvad er det for en gang venstreorienteret klynk, Preben Wilhelm? Jeg forstår det simpelthen ikke, og det er jo slet ikke din stil ellers. Hvilken interesse har en socialdemokratisk SF-regering, og så er der Radikale med, i at indgå en aftale med Venstre og Konservative? Havde de ikke lige præcis behov for at lave en aftale til Venstre og vise, at de var på den venstre side? Det mener jeg, ja. Jeg har ikke fulgt det så tæt, og heller ikke som dig i forløbet, men det hænger ikke sammen. Har det været i regeringens interesse at fremstå som nogen, der elsker Venstre og Konservative? Nej, det modsatte. Det modsatte. Og for SF er det en katastrofe. Fordi de får jo ikke noget som helst. Og for Socialdemokratiet er det vel heller ikke godt. Det er det store parti i regeringen, at man igen har lavet en finanslov med Venstre og Konservative. Så jeg tror ikke på det der, at man men det lader du måske også stå åbent, at man hele tiden har spillet på Venstre og Konservative. Jeg tror,
Nej, man faktisk ville lave det med
Enhedslisten, og så har de altså ikke kendt sin besøgelsestid, og så har man været hurtig med Venstre og Konservative.
Jeg har ikke sagt, at det andet der, det var planen. Jeg har sagt, hvis det var strategien, så er den ualmindelig vellykket. Jeg tror ikke, det er strategien, men det, der så står tilbage, det er dårligt politisk håndværk. For hvis de virkelig ønskede det for lige med Enhedslisten, så er det torske dumt ikke at lade det parti forstå, at nu er forhandlingerne slut. Mm. Nu er det slutstenen her, men lad dem blive i uvished. Ordentligt til efter det møde der, som du har overværet, hvor Helle Thorning står og bejler til.
Ja, klokken 13
det er jo fuldstændig
tirsdag,
misledende.
Der er
fuldstændig misledende.
Det er jo ikke helt rigtigt, fordi når en regering stiller sig op og læser det tilbud frem, der ligger på bordet, og siger, at det her det er det tilbud, vi beder Enhedslisten om at godtage, så er det et klart signal til en forhandlingspartner herfra ikke længere, for ellers vil man ikke gøre det. Og den anden ting er, at man kan jo ikke erklære, at noget er brudt sammen, før man har startet forhandlingerne med de andre. Og nu vil jeg gerne, der vil jeg forsvare, mærk mine ord for en gang skyld, også en socialdemokratisk finansminister, fordi prisen bliver jo højere hos Venstre og Konservative, hvis forhandlingerne med Enhedslisten er brudt sammen. Så man er jo nødt til på et tidspunkt at stille op, og i åbenhed går man ud og fremlægger det forslag, som man siger, det er det, der ligger på Enhedslistens bord. Og der manglede kunder jo også efter Enhedslistens egne ord, den lovmæssige indførelse af kravet i serviceloven, og resten lå der. Det var efter min mening et håndværksmæssigt tilbud om at slå til og sige, det er nu, kære venner, vi er 3 uger ud over tidsfristen.
Prøv, lad os lige holde fast i det håndværksmæssige.
Det er simpelthen ikke rigtigt.
Nej, lad os lige holde fast i det håndværksmæssige et sekund. Har Anne-Birgitte Lundholm ikke ret i, at hvis Kurt ligesom skal køre det her ordentligt, så kan han jo ikke gå ud og sige til Venstre, ved I hvad, nu er klokken altså ved at være slagen, og vi er på, vi er på røven med Enhedslisten, det sejler nu, vi er nødt til at lave noget med jer. Så siger Lars Løkke og drengene jo, så skal I den onde fløjt med høre, så er der førsteklasse billetter til hele striven, og så tager vi os godt betalt, ikke? Det er vel rigtigt nok.
Jo, men forskelsbehandlingen er jo åbenlys, ikke? Det er jo ikke bare Kordon, der siger, nu skal vi være færdige. Og det ved han, det vil de blive, hvis han vil den vej, fordi Venstre har brokket sig over, at de har overskrevet fristen. Nej, det er jo Lars Løkke. Jeg selv hørte Lars Løkke i TV stå og sige, da vi tog den der invitation, så vil vi godt klare, og vi ville da ikke bare bruges til at lægge tryk på Enhedslisten. Så vi betingede os fra det første øjeblik, vi kom ind i det mødelokale, at hvis vi skulle forhandle med dem, så skulle det også være os, og de gik ikke tilbage til Enhedslisten. Det har han krævet, og det har han fået. Mm. Det samme gjorde man jo ikke med Enhedslisten. Der lovede man jo ikke, at hvis vi forhandler, og det Anne-Birgitte siger, det er simpelthen urigtigt. Det er rigtigt, de lagde det frem, og det er helt enestående, de lagde det frem på det der pressemøde om mandagen foran glasdøren, ikke? Men der var ikke med en meget vigtig ting, endnu vigtigere end de retskrav på badedagen, nemlig de kommunale klausuler på dansk løn- og arbejdsvilkår for projekter. Det var ikke med i den opgørelse. Det var blevet luftet søndag aften. Det er taget ud, da hun fremlægger det. Og først om tirsdagen får de en bekræftelse fra beskæftigelsesministeren om, at regeringen vil godt være med til at gøre det til et krav, og ikke bare et bør, som der står
jeg har ikke hørt. Jeg har ikke hørt det krav anført fra Enhedslisten på deres pressemøde, som jeg sad og overværede. Der talte de udelukkende om serviceloven og de to bade. Så det har overhovedet ikke engang været inde i debatten bagefter, men jeg er da enig i, at når man kommer ind som borgerlig i en diskussion, hvor man ved, at det er ved at køre op i en spids med Enhedslisten, signalet var jo klart på det, så er der da kun én ting at gøre, det er at sige, nu bliver vi siddende, indtil vi har afprøvet, om vi kan nå en aftale. Ja. Ellers så er man jo nyttige idioter.
Ja.
Og det kunne Enhedslisten jo også have gjort.
Jeg bebrejder ikke de borgerlige, selvfølgelig skal de da gøre det, altså...
Må jeg bede om at tage et par høretelefoner på, for vi er så heldige, at der er en lytter, som har ringet ind til os her i det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Anne-Birgitte Lundholt, Frank Dahlgaard og Preben Wilhelm. Det er Jørgen Svendsen, som ringer til os fra Skyby. Goddag, Jørgen.
Goddag. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, men altså, jeg synes jo også, det er lidt beskæmmende at høre Preben Wilhelm, for du er sgu en meget fornuftig fyr, og du var jo faktisk meget populær, da du sad i Folketinget, både fra højre til venstre. Så hører vi det her lidt klønkeri. Fordi jeg mener, altså, det er Enhedslisten, der ikke har kendt sin besøgelsetid. Jeg mener, partiet minder sådan om et lille før-pubertetsparti, som ikke er særlig dygtig, og det ligner jeg jo ikke, vel? Altså, hvis man forhandler lige præcis så langt, som man siger, okay, vi kan ikke få alt, men vi har fået det meste.
Jørgen Svendsen, jeg indskyder bare lige for retfærdighedens skyld, at Preben Wilhelm er ikke medlem af Enhedslisten.
Jeg er selv socialdemokrat. Han var en god og en meget dygtig og meget respekteret væser, faktisk hele vejen rundt. Og det gør jeg som sidst stadig respekterer.
Nå, men bare så du ved, han udtaler sig ikke på vegne af...
Nej, det gør han selvfølgelig ikke. Men jeg mener simpelthen, at man skulle bare have slået til. Ikke? Også der var altså Per Christensen, som jo er fra 3F, tror jeg det var. Han sagde også på et tidspunkt her i medierne, ikke? Jamen, I har jo simpelthen... I havde så meget, det var til den der søndagsfrokost, som jeres nabokanal sender ved om søndagen.
Det er rigtigt.
Han sagde, I har jo simpelthen, for det har jo været en fantastisk finanslov, der lå på bordet. Det kunne blive den bedste finanslov i mands minde, men I kendte ikke jeres besøgelsestid. Så vil jeg sige, at der, for det første synes jeg, at han er været skide dygtig, Bjarne Corydon, at han har også været hammerende heldig. Fordi Lars Løkke havde jo ikke behøvet at frede den her regering. Han kunne sige, nu tager vi sgu et valg. Men det turde han jo ikke, den tøsedreng. Fordi han vidste jo godt. Han ved jo godt.
Men han står jo heller ikke til en højrebenssejr lige nu, hvis det skal
jamen,
være.
Det. Så de kunne jo... Og Bjarne Løkke, Bjarne Corydon, han sagde det fuldstændig. det er det bedste. Han sagde fuldstændig, at det. Vi har stort set ikke givet nogen indrømmelser. Det er socialdemokratisk politik hele vejen igennem.
Men Jørgen, så lad lige mig spørge dig om noget. Du sagde, at du er socialdemokrat.
Ja.
Er du tilfreds med en blå finanslov på den her måde, som vender på en tallerken og giver selskabsskattelettelser, og den grønne fond er væk? Altså...
Nej, men der er jo stadigvæk noget grønt i den. Nej,
altså... Men det kunne jo godt have blevet bedre, siger jeg bare.
Jamen, det er da rigtigt. Men altså, ved du hvad, man må jo sige, man kan ikke få alt her i verden, vel?
Det har socialdemokraterne bestemt også været ude at sige, da alle de der ting faldt. Men så Jørgen, bare lige afslutningsvis. Du er som socialdemokrat glad for det her, og det du tænker, hurra, 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 det er bedre kunne det ikke blive. Altså, vil du hellere have haft det i Enhedslisten?
Ja, det vil jeg da. Men altså, man kan jo ikke tvinge folk til at drikke, hvis ikke de gider, vel? Det er korrekt. Altså, nu kan jeg virkelig se, at Johanne, hun kun er 29 år, ikke? Altså, jeg synes virkelig, tag nu lige at blive voksen, og så gå ind i nogle ordentlige forhandlinger næste gang. Fordi jeg tror faktisk godt, at regeringen vil lære noget sammen med Enhedslisten. Og det vi i hvert fald ikke må håbe, det er nu, at der bliver iskold luft mellem Enhedslisten og regeringen. Det vil jeg skulle sige, ikke også? Fordi så går det galt. Og hvis Lars Løkke, han så får medvind her inden for det næste år, så kan han jo sagtens, så kan han jo, nu vælter vi sgu regeringen, ikke også? Og det håber jeg så heller ikke, han får, fordi... Og det er også det, vi har lige slutte af med. Det har jeg også været så irriteret over. Igen, nu har jeg fulgt med i politik i 30 år. Ikke også? Hvem er det, det hele tiden fifler? Hvem er det, det hele tiden fifler? Det er faktisk næsten altid de borgerlige. Vi så det med Anders Foghs skattesag, hvor han blev tvunget til at gå. Vi så det med Tamilsagen, og nu har vi set det med det her. Ikke? Går den, så går den. Og det er åbenbart en meget typisk konservativ og venstrepolitik. Og så skal vi andre pensionister skulle bare have pengene til at række, og vi får ikke engang ordentlige lønstigninger, der kan matche andre. Jeg synes, det er noget forbandet svineri.
Jørgen, tak for det indspark.
Det var da i hvert fald en gang kløk til sidst.
Men jeg synes lige, vi starter over ved Preben Wilhelm, for det var ham, der kom under heftigst beskydning fra Jørgen fra Skyby.
Ja, og det er fint nok, men jeg kan ikke se det på anden måde end det samme, som han citerer 3F Per Christensen for, og Børsting og hvem man ellers kunne hive frem. De er jo kommet frem, ikke, lederne nu her. De hjalp sgu ikke meget til i de der 2 måneder og 33 møder, da man skulle slås for den grønne fond, da man skulle slås for ID-kort på byggearbejdspladserne, da man skulle slås for at få kommunale klausuler på byggeri. Der hørte man ikke meget til dem. Nu falder de så over dem, som de mener har forspildt den chance. Det er den rene bagklogskab. Når man nu har fået klarhed over, og det kan man altså alle sammen gøre ved at gå ind på avisen.dk, man kan se hele tidsplanen, at for eksempel den 1 milliard til de ældre, den først bliver leveret lørdag aften. Så kan man jo få et billede af, at der har ikke været tomgang på de der 33 møder. Mm. Hvornår de fik den grønne fond, om det var efter 3 uger eller efter 4 uger, det ved jeg ikke. Hvornår de fik fradrag for fagforeningskontingenter, om det var efter 6 uger eller 7 uger. Men der har været forhandlet til sidste øjeblik, og som sagt, først tirsdag, efter at Thorning har stået og friet til, først tirsdag, men hvor man allerede har inviteret Venstre, først der får de en bekræftelse på, at regeringen godt vil være med til at udvide arbejdsklausulerne til at gælde kommunerne, som var et meget vigtigt krav for imod social dumping. Så får man jo et helt andet billede end den der bagklogskab. Jeg vil sige, hvis man skulle følge Jørgen her, og Per Christensen, og Børsting osv., så kunne de med samme ret have sagt efter 3 uger, ja, nu bliver de nødt til at slå til, nu har de fået den grønne fond, eller hvad de nu havde fået på det tidspunkt. Ikke? Men når man ser forløbet, så har det jo ikke været 33 tomme uger. Det har jo ikke været tomgang hele vejen. De får altså indrømmelser helt frem til slutstenen, og de får aldrig at vide, at enten er det nu. Tværtimod, vi har ikke afbrudt forhandlingerne, vi holder bare en pause, og så snakker vi med nogle andre. Og som sagt, helt ind til tirsdag, da man allerede er i lag med Venstre, får Enhedslisten den sidste indrømmelse, nemlig at regeringen godt vil være med til at gøre det pligtigt for kommunerne at lave.
Jo, altså, hvis...
bringer dem jo i en situation, hvor de ikke har haft en chance for at sige, nå, nu må vi sgu tage os sammen, enten er nu eller aldrig. Den opfattelse kan de umuligt have haft i den situation, og derfor mener jeg, at det er utroligt dårligt håndværk, hvis man virkelig har ønsket at lave den der finanslovsaftale med Enhedslisten.
Jo, men hvis man skulle følge den logik med al respekt, så ville man jo kunne få gennemført hele Enhedslistens program, hvis man ventede til sommerferien med at vedtage en finanslov.
Nej, der er ikke et krav, som ikke var stillet fra den første dag.
Nej, jamen, det vil jeg godt lige sige. Jeg er enig i, at man stiller sine hovedkrav, og alt er med. Det er vi helt enige om. Men man ved jo også, at man ikke kan få det hele ind. Og det drejer sig om i en forhandling, er jo at finde ud af, hvordan man skærer kagen til. Og hvilke ting, man får igennem. Men hvis man så forventer, at hvis man bare bliver ved sådan, så hele staten går i stå den 1. januar, og vi ikke når at få finansloven i hus, så kan man stort set få hele sit program igennem. Så er det jo heller ikke fair over for forhandlingerne. Man har en forhandling, og man når et sted, og på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at sige stop. Mm. Og det mener jeg, man gjorde ved offentliggørelsen.
Men Anne-Birgitte Lundholt, hvorfor gør regeringen så det, at hvis vi er enige om her, og det, nu siger du jo selv, at man stiller sin krav fra starten, og vi er enige om, jævnfør Prebens research, og man kan selv gå ind og tjekke det, der bliver stillet de her krav. Hvorfor går regeringen så ud og siger, for det har de jo sagt, både Kordon og Henrik Sass, så jeg forleden osv., osv., bliver ved med at sige, jamen, vi anede ikke, hvor vi havde Enhedslisten, der kom nye krav hver eneste dag. Hvorfor siger de så det, hvis det ikke passer? Jamen, altså, de har jo ingen interesse i at få Enhedslisten til at fremstå sådan, hvis det passer, det her de selv siger, at de gerne vil lave en finanslov med dem.
Det er her finanslovshåndværket kommer ind. For det, der sker i en forhandling, er jo, at man skærer ting af og siger under forudsætning af, at vi bliver enige til sidst. Mm. Så har vi lagt det der ud. Det holder vi udenfor, vi har lagt det der ud. Det, der så, hvilket jeg ikke ved, jeg har jo ikke siddet som en flue på væggen inde i forhandlingslokalet. På mig virker det som om, at ting, der er blevet lagt væk, er blevet trukket ind igen, hver gang man har fået en ting. Og det er det, der gør det utåleligt i et finanslovsforslag eller i et finanslovsforhandling. Man bliver nødt til at kunne skære kagen til, så man til sidst sidder med noget, alle kan bakke op om. Men hvis man bliver ved med at tage sine egne krav ind ugen efter, at det burde have været færdigt, og så et nyt ind, selvom de har været på bordet fra starten, det er det, man mener med det.
Okay. Frank Dahlgaard?
Ja, men jeg tænker bare på, hvis det hele nu var endt med, at man ikke var blevet enige, og man ikke kunne få en finanslov, så er der vel kutume for, at man udskriver valg.
Ja.
Og ville regeringen have et valg, selvom Lars Løkke fedtede rundt med sine bilag og sine førsteklassebilletter, så tror jeg faktisk, det var den borgerlige side, der havde vundet. Og det er vel analysen. Altså vil de ikke have noget valg. Og når de ser på de næste halvandet år, så tror jeg, at de har den samme vurdering som mig. Opsvinget er så småt i gang. Arbejdsløsheden stiger ikke mere. Der er lidt mere gang i hjulene. Aktiekurserne stiger. Bilsalget stiger. Forbrugertilliden stiger. Der er så mange tegn på, at det går den rigtige vej. Så vi skal udskyde det. Vi skal først have valget sådan hen i 2015. Altså.
Ja.
Og så er den der. Så har de en chance.
Mm.
Så de vil ikke have et valg nu.
Men
det tror jeg.
Men Frank, så er vi jo tilbage ved det Preben har talt om, at man gerne vil lave den, at Helle Thorning jo stort set står og lyver nede i Folketingssalen, at man vil gerne lave en blå finanslov. Men for at få, man er jo trods alt en rød regering, selvom der står på papiret, at man vil videreføre den blå politik, lad nu det ligge. Men man er dog en rød regering, og man har et rødt bagland, og derfor skal man så åbenbart, nu prøver vi bare lige den her teori, så skal man få det til at se ud som om, at man prøver at lave en rød finanslov. Og så er det så laver man det så genialt, at man holder 33 møder med Enhedslisten, og til sidst siger, vi kunne simpelthen ikke blive enige med de rollinger.
Jeg ved det
ikke. Bum, så er den blå. Så er alle glade, og det er Enhedslisten, der kommer til at stå. Nå, men altså, det du siger, så hvorfor? Ellers så skulle man da bare have lavet den blå finanslov for 3 uger siden.
Men jeg ved længe nok politik til at
længere end mig, Frank.
Masse mennesker herunder, nogen som dig, også mig selv, der tror, at alt, hvad politikere siger, er utrolig velovervejet. Her taler om mennesker, der ikke rigtig har fået meget søvn, og her taler om nogen, der vil undgå et valg, tror jeg. Og jeg hælder mere til Anne Birgittes analyse af situationen end til Preben Wilhelms. Jeg tror nemlig egentlig godt, og så er det et dårligt håndværk, at de ville have lavet en aftale fordi med Enhedslisten. Men altså, det ser ud til ikke at falde i hak, og de ikke vil lade sig trække rundt ved næsen af Enhedslisten, så laver de noget, og det går hurtigt med Venstre Konservative.
Ja, det går det. Det tror jeg.
De vil ikke have et valg. De vil vinde valg om halvandet år.
Anne Birgitte, er det rigtigt?
Jeg er overbevist om, at de helst vil have gået med Enhedslisten. Og det er jo selvfølgelig, fordi de efter skattereformer og de andre reformer havde behov for at få et forlig med deres parlamentariske grundlag. Fordi de netop heller ikke ønskede et valg nu. Så jeg er overbevist om, at det er rigtigt, når de siger, at de helst havde haft det med Enhedslisten. Men de sidder trods alt også og siger, at vi er en regering med en politik, og der er grænser for, hvor meget vi skal lade os trække rundt. Så hvis vi kan gøre det på en anden måde, så er det det, der kom ind til sidst, frem for at balle ud i et valg, hvor man kommer i uenighed med ens eget parlamentariske grundlag.
Jo, men altså man kan sige, hvis de laver en finanslov med Enhedslisten, så kommer der jo ikke valg. Det er jo fint, det er jo
glemt. Nej, men Enhedslisten kunne jo trække det så langt ud, så altså rent indholdsmæssigt, så man ikke kunne holde til det i regeringen.
Sådan ser jeg det. Det er der ingen, der har interesse i. Enhedslisten har jo heller ikke nogen interesse i et valg.
Nej, men det er jo også derfor, jeg siger det, at man burde have slået til et døgn før.
Preben Wilhelm, er det ikke rigtigt? Altså, problemet er vel for Enhedslisten, nu hvis vi lige skal fokusere på dem, at nu er det jo dem, der fremstår som skurkene. Du kan også høre, når Jørgen Svendsen fra Aarhus ringer til os og siger, jamen altså, om de så er det eller ej, nu fremstår de som dem, der klokkede i
det. Det er jo lykkedes, og det er da klart, at jeg kan da sagtens se Socialdemokratiets og SF's interesse i at give Enhedslistens ansvar for det her, fordi de har jo snuppet en masse af Socialdemokratiet, så især SF stemmer, og det skal fandme da hævnes på et eller andet tidspunkt. Så der er motivet jo fuldstændig indlysende. Jeg er glad for, at Birgitta nåede frem til, at det var ikke rigtigt, som du sagde i starten, at de kom med nye krav til hver forhandlinger. Alle ønsker var lagt frem fra starten. Og så vil jeg sige, at jeg synes stadigvæk, det er utroligt bagklogt. Hvem er det, der er forhalet til 3? Man giver også billedet af, at det er Enhedslisten, der ikke er til at rokke, og man forhaler og forhaler og forhaler, og nu er der 33 møder, og der er 6 uger, 8 uger. Når vi nu hører, at den milliard til de ældre, som alle åbenbart er glade for nu og synes er berettiget, den først bliver givet lørdag aften. Det er efter 7,5 uger. Hvem er det så, der har trukket den i ørerne? Når vi nu hører, at den der indrømmelse om, at de kommunale eller arbejdsklausulerne også skal gælde kommunerne, først bliver luftet søndag aften, bliver taget ud om mandagen og bliver genlået om tirsdagen, efter man inviterer Venstre. Hvem er det så, der har halet den i ørerne? Hvis de ønskede det for lige med Enhedslisten, og godt ville gå så langt, men ikke ville give retskrav på de to, så kunne de have gjort det på 2 uger. Men de har halet den i 8 uger, og hvem er det, der har halet den? Når du siger, at man skal kende sin besøgelsestid, jamen altså, hvis I ser på det tidsforløb, så er det sat med bagklogt. Jeg ville ikke have kunne se det, hvis jeg havde siddet der. Og det der med, at Johanna er 29 år, ikke har den store erfaring. Hun er ret hærdet efterhånden, men helt bortset fra det, så havde hun forhandler med, som jeg har kendt i 40 år, en gammel fagforeningsmand, der har været formand for bryggeriarbejderen i en menneskealder, Finn Sørensen. Han har været i 10 gange så mange af den slags forhandlinger, som korridoren nogensinde når i hele sit liv. Så lad være at komme og sige, at det er folk uden erfaring i forhandlinger, og hvornår man skal videre slå til. Selvfølgelig er det ikke det. Men de har ikke haft en chance for at få at vide, enten er det nu, eller også laver vi det med højrefløjen. Tværtimod, de har fået indrømmelser endnu efter, at man havde inviteret højrefløjen. Det er en misledning af dem, og hvis ikke det er bevidst, så er det fandme dårligt håndværk.
Frank Dahlgaard?
Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at det ikke er bevidst. Altså, jeg tror, vi overfortolker. Der taler om mennesker. Der taler om en finansminister, som er blevet utrolig træt af Johans.
Så lad os sige
og
det.
Som måske bagefter ærger sig over forløbet. Ja, fordi for det var ikke godt og sådan der. Men han er bare blevet så... Det er mennesker. Nu kan der eddermame være nok, og så kan I lære det. Og det kunne da også være, at statsministeren står nede i folketingssalen og siger, som hun siger, fordi hun ikke er informeret inden for den sidste halve time, ja. Hvad der er foregået. Altså, det er jo virkeligheden. Jeg har jo selv oplevet sådan nogle ting, hvor man tænker, tak skal du have. Men det er jo mennesker, vi har med at gøre. Så det kan godt være, at de har lavet et eller andet, man siger, fandt også, men de kom for langt. De har siddet og ærger sig lidt, måske deroppe over en øl, og Bjarne Køderne har sagt et eller andet, ja, men nu var jeg sgu træt af hende.
Jeg tror, altså, du har ret, og jeg vil godt give en indicium på, at du var ret. De der forhandlinger om arbejdsaftalerne, de foregik faktisk i Beskæftigelsesministeriet. Præcis. Og det er i Beskæftigelsesministeriet, man giver Enhedslisten en indrømmelse, men uden at sætte den på papir søndag aften. Det ved Køderen åbenbart ikke mandag, og derfor dukker den først igen op om tirsdagen. Det tyder på, at du har ret, at der er dårlig koordination, og de har været trætte, og de er blevet fornærmet, og nu skal der kraftedme osv. osv. Men det er, hvad jeg kalder dårligt håndværk. Det er sgu da dårligt håndværk, at man misleder
sig. Det er i den grad dårligt håndværk. Ja. Er det ikke det? Men Anne-Birgit Lundholt, foregår det sådan? Altså, fordi det er jo ikke noget, der sådan er specielt tillidsvækkende for demokratiet, at vi har at gøre med nogle mennesker, som sidder og falder i søvn og glemmer at fortælle hinanden, hvad der kommer af indrømmelser osv. Og så står vi her, hvor vi er nu. Det går jo ikke.
Nej, det gør det ikke. Jeg vil godt lige sige, at når jeg kalder det, godt lige retfærdigt, gør jeg så ikke noget forkert. Når jeg kalder det nye krav, så opfattes det finanslovsteknisk som nye krav, hvis noget, du har lagt til side, kommer ind igen. Men ja. Lad det ligge. Vi er enige om forløbet. Når det drejer sig om, at der forhandles ude i fagministerierne, så skal det jo ind og godkendes centralt, inden det er en del af finansloven. Og det kan godt være, at der er sket noget i Beskæftigelsesministeriet, det ved jeg ikke, hvor man har siddet og givet ind på noget, som ikke er noget ind i de centrale. Men jeg er sikker på, at hvis man havde givet det centralt, så havde det været med mandag morgen. Men det er da rigtigt, som Frank siger, at det er jo mennesker, og på et eller andet tidspunkt, så må det stoppe, og alle kan se, at vi er langt ud over grænsen. Mm. Og på et eller andet tidspunkt bliver du nødt til at slå hårdt ned i bordet og sige, nu er det pokker med nok.
Ja, det skulle de så have gjort.
Jo, men jeg vil sige, at nu begræder du, at Enhedslisten ikke har fået at vide, at nu skulle de slå til. Og der vil jeg sige, at det er vel ikke noget, man skal sidde og sige til sine partnere. Man bør også forvente, at ens partner også selv kan fatte, at nu er det ved at være helt derude,
jamen,
hvor ellers
de
ikke kan holde mere.
De har ikke bare ikke fået det at vide. De er jo bragt i vildfarelse, når de så sent som tirsdag middag dels skal høre Thorning kvarter over et stå og fri stadigvæk. Så må de jo tro, at forhandlingen er åben. Og når de sent som tirsdag middag, efter at man har inviteret Venstre, får at vide, at regeringen godt vil acceptere arbejdsklausulerne.
Venstre og Konservative kom ikke i Finansministeriet, før spørgetiden var færdig. Enhedslisten kunne have nået at gå over til korridoren og lave håndslag på den.
Men
altså, på det
der, der var jo, sådan ja. Som jeg har læst forløbet, lige efter spørgetiden bliver der jo sendt en sms til korridoren om netop det. At man er stadigvæk med, og man vil godt lige holde et møde her.
Ja, det var et forsøg på at få lige om retskravet, ikke om arbejdsklausulerne. Men den var
stadigvæk varm, om man så må sige. Og Anne-Birgit Lundholt, er det ikke også rigtigt?
Der står i den mail, at Enhedslisten stadigvæk mener, at vi har mulighed for at få lige sådan det her.
Præcis. Men er det ikke også rigtigt, at hvis nu, som Helle Thorning, nu tager vi hende på ordet så, at hun gerne vil helst skiftes med Enhedslisten, er det så ikke også fair nok at forvente, at hun ligesom eller korridoren, ikke? Ligesom siger til Enhedslisten, som Preben efterlyser, lidt klarere end at de selv skal gætte, at nu smider vi vielsesringene. Er det ikke fair nok at forvente, at hvis det er dem, de helst vil giftes med, at de så siger, nu skal I høre, nu gør vi det, eller så gør vi det ikke?
Nej, fordi rent teknisk kan du ikke lade en finanslovsforhandling bryde sammen, hvis ikke du vil have valget, medmindre du har et alternativ klar.
Men er det ikke sådan en teknikalitet, ej, som er ligegyldig, hvis man helst vil, ej, med Enhedslisten?
Må jeg godt sige, at jeg synes altså, at det er lidt pjat at sige, at vi har ikke fået at vide, at nu skulle vi skrive under. Og hvis man henvender sig efter den svada, hvor man fremlægger forhandlingsresultatet, og hvor statsministeren står og siger, at hun helst vil til Enhedslisten, og siger, at vi kan godt forhandle videre. Det var jo ikke det, budskabet var fra regeringen. Budskabet fra regeringen var, der er ikke mere at forhandle om det nu eller aldrig.
Og dagen
det var
efter
det, der
får,
kom om mandagen.
Og dagen efter får de alligevel en helt afgørende indrømmelse, nemlig på de kommunale arbejdsaftaler.
Ikke i Finansministeriet.
Så er det jo sådan en afvejning af, hvor man får indrømmelserne. Nu hamrer vi den helt ud. Ja. Så skal Enhedslisten ligesom sige, vi har fået en indrømmelse, men vi har i godsøjne kun fået den i Beskæftigelsesministeriet. Så vi kan ikke tage den alvorligt?
Nej, nu drejer du ordene, fordi sagen er...
Jeg prøver at dreje
sagen
ordene, men nu skal
er,
vi bare have dem.
At det, der skal stå i en finanslovsaftale, det skal over på bordet i Finansministeriet for at komme ind i den fælles aftale.
Ja.
Og det gør, at hvis noget ikke er kommet over i Finansministeriet, ikke er fejl, det kan også være, fordi man ikke vil... i Finansministeriet, det skal man jo ikke se bort fra, så er det ikke en del af aftalen.
Mm. Okay. det er komplekst, det her.
Så nu hører jeg jo til dem blandt bordet, der har kørt mange af de forhandlinger.
Jamen,
så derfor,
jamen, og, ja. Og det er så ja, vidunderligt, du er herinde, Birgitte. Men hvis du så tænker tilbage, Birgitte, er det nogensinde sket, at du har siddet, og det er kørt glat, og man tænker, jamen, hvor er det vidunderligt, det kører så nemt det her, eller kører det altid på den der måde, at der er så meget besøg? Nu nævnte du selv 95.
Og altså, siger, at alle de gange, vi har kørt det, inklusiv 95, der har vi alle sammen haft respekt for de tidsgrænser, der skal stå, for at man kan blive færdig op til, at Folketinget kan blive færdig. Du kan skride ind nogle få dage, men hvis lovarbejdet skal være i orden, hvis Folketinget skal have en rimelig chance for at få vedtaget en finanslov med de bemærkninger og ændringsforslag, der skal ind, så er du bare nødt til at overholde tidsgrænserne. Mm-hmm. Og derfor finder jeg, og det er så generelt set både over for regeringen og for Enhedslisten, at køre så langt ud over tidsgrænsen, som de har kørt her, det er uanstændigt over for Folketingets arbejde.
Men så lad os lige prøve at se en lille smule på det.
Og så er vi tilbage til, hvem var det, der halede den i ørerne? Hvorfor får de først den milliard lørdag aften
efter 7,5 uge? Der skal vel to til en tango.
Ja.
Jeg sagde, altså, at jeg kritiserer både regeringen og Enhedslisten for at fuldstændig tilsidesætte al anstændighed i forhold til for at give muligheden for, at Folketinget kan få ordentlige arbejdsvilkår med at få finansloven igennem.
Det har jeg aldrig oplevet nogen regering, der har forsøgt at leve op til, vil jeg så sige.
Venner, vil I føre jer bøfferne igen, for vi har en lytter mere. Det er Peter Nybo. Han ringer til os fra Frederiksberg. Ja. Peter, er du med os?
Ja, jeg er lige på den anden side af søen.
Jamen, ved du hvad? Det er godt. Jamen, der bliver vinket fra studiet.
Ja, okay.
Peter, hvad har du at sige til det her?
Jeg vil sige, at Enhedslisten er nogle politiske idioter, der lader sig trække rundt med næsen af regeringen. Og hvornår siger Enhedslisten stop? Præm William kan formentlig huske den 5. december 1967, da han med den røde greve. Han er socialrådgiverne Pia Damm og Hanne Reintoft og læreren Kjær Rasmussen væltede det såkaldte det røde kabinet, som det så blev kaldt. Altså så længe at regeringen kan få lov til at bevæge sig rundt med skiftende flertal. Hvis det passer regeringen, så tager de Enhedslisten, og hvis det passer, og de skal over den borgerlige lejr, så tager de den borgerlige lejr. På et eller andet tidspunkt må Enhedslisten sætte hælene i og sige til regeringen, her stopper vi. Og så sige, at hvis I går over i den modsatte lejr, så må de gøre ligesom, ja, næsten som den 5. december 67, sige til regeringen, så bliver valg. Altså, det kan ikke hjælpe noget, at Enhedslisten giver sig udseende af offentligt at være sådan nogle politiske tøsedreng, der ikke tør at vælte regeringen af frygt for et valg og af frygt for en borgerlig regering efter et valg. Men det holder jo ikke i længden, fordi på et eller andet tidspunkt, for at være politisk troværdig, må du også kunne sætte hælene i, når det gælder. Og det er altså Enhedslisten alt for uduelig til.
15. december 67, det er en lille smule før min tid. Det indrømmer jeg blankt, men Peter... jeg er sikker på, at Preben også godt kan huske det. Peter, tak for opkaldet. Vi vender den lige.
Ja, det er godt. Tak.
Det er jo meget interessant, Preben.
Tak, Peter, for at erindre om december 67. Det var jo en stor begivenhed.
Det må man sige.
Og det beviser forhåbentlig også, at jeg er der ikke til enhver tid for, at man bare skal redde en regering. Men forskellen er meget stor her. I 67, der drejede det sig om, at SF skulle kompromitteres ved at tvinges til at stemme for nogle ting, som vi klart var gået til valg imod, og som vi havde lovet vælgerne, at vi ikke ville stemme for. Det var helt klart Hækkerups strategi, at vi skulle kompromitteres. Den anden store forskel, det var ikke en finanslov. Det var ikke en lov, som regeringen var nødt til at gøre til et kabinetsspørgsmål. Jeg synes, det er anderledes med finanslov. Finansloven er den eneste lov, som skal vedtages, og ellers bliver der valg. Og derfor skal man lade være med, det vil jeg godt bebrejde Enhedslisten, eller dele af Enhedslisten, at den har gjort det til noget mytologisk med den her finanslov, og ligefrem slået sig selv med skorpioner ved at sige, at hvis vi stemmer en finanslov, så stemmer vi også for den dagpengereform, vi har været imod, og vi stemmer også for kongehus, og vi stemmer også, gugga man ej. Finansloven er et katalog over det, som andre har vedtaget. Og det eneste Enhedslisten er ansvarlig for, når de stemmer for en finanslov, det er det, de selv har været med til at sidde og forhandle. Og der var i år intet, der kunne kompromittere Enhedslisten. Tværtimod. Mm. Så selvfølgelig havde de stemt for den. Det er jeg helt overbevist om. Hvis de havde fået at vide tirsdag, nu får I så den der med arbejdsklausulerne, men så er det også slut. I får ikke den med retskravet på 2 dages bad. Og så er det nu. Det havde de stemt for, men den chance fik de ikke. Mm.
Ja, for det er et mærkeligt sted, den strander, men lad os lige prøve at holde fast i det der med et mistillidsvotum så. Man kan vel godt stille det sådan op, at Enhedslisten har vel heller ikke sådan på den måde det store at tabe nu, i lyset af, hvad der er sket. Nu er der lavet en blå finanslov. Men altså, hvis man går ud og vælter regeringen, så får vi sandsynligvis Lars Løkke tilbage på statsministertaburetten. Det efterlader vel stort set Enhedslisten samme sted. Efter de er blevet der er 2 finanslover, som ikke rigtig har gået deres vej, og de får ikke så meget igennem på den konto.
Nej, det kan godt være, det er jeg ikke engang sikker på, fordi det er dyrt at blive svinet til på den måde, som de bliver i øjeblikket. Altså, det har de meget svært ved at sejle op imod, når de hele tiden skal få ansvar for den her fallit, ikke? Mm. Og hele kampagnen ruller. Det kan godt blive bekosteligt. Det blev det for os i 67 i hvert fald, det er helt klart. Men selvom de gik hen og fordoblede deres mandattal, så er de jo marginaliseret. Hvis Løkke kommer til, det er ikke deres interesse. Så meget realister er de i hvert fald, de fornuftige dele af Enhedslisten. At det der, det er de helt klar over, det er ikke nogen gevinst for os at få det dobbelte. Hvis S forbløder og SF forbløder, og Margrethe er skide ligeglad, hvem der forbløder. I modsætning Slytter, som jo holdt sammen i 10 år netop ved at sørge for, at samarbejdspartnerne også fik deres. Mm. Og ligefrem nedtone sit eget partis interesser, ikke? Det er jo grunden til, at han kunne holde sammen med 10 år. Det hensyn har Margrethe jo ikke. Og af gode grunde, jeg skal ikke bebrejde hende, for hun ved godt, at det er da ligegyldigt for de radikale, om S og SF forbløder. Hun kan stå efter valget, og så kan hun gå til højre, og hun kan måske endda betinge sig, at hun vil kun danne en regering, hvis hun selv bliver statsminister. Det skal heller ikke bebrejde hende, men sådan er det. Altså, radikale står i en sådan situation, at de er fuldstændig ligeglade med, at det eroderer totalt for S og SF. Så Enhedslisten er ikke tjent med at vinde næste valg, hvis det er i det scenarie der, og det er det sandsynligvis.
Ja, det er der meget, der tyder på. Frank Dahlgaard?
Nej, men det er jo meget naturligt, at radikale varetager radikale interesser og sådan.
Nå. Det må man sige.
Men man kan jo sige med Enhedslisten, ja, hvis der kommer et valg, så får de formentlig et kæmpe godt valg, fordi man vil straffe, mange vælger vil straffe Socialdemokratiet og SF, fordi de har ført blå politik, sådan opfattes det, også af mig i øvrigt, som vi jo gerne vil invitere Helle Thorning med i Liberal Alliance. Så jeg kan godt forstå, at der er et problem. Men, og så får Enhedslisten en masse flere mandater. Men hvad kan de bruge dem til? Og hvad kan de også bruge dem til nu? Altså, det er vel det, der er deres problem. At på et eller andet tidspunkt er man stærk, og man kan også blive stærkere. Men hvis man ikke kan bruge styrken, og det vil vel, og så er de analyseret sig frem til, jamen, vi står jo lige præcis nu og kan være stærke. Og så kikser det af en eller anden grund. Så måske er, fordi de ikke kendte deres besøgelsesid, eller et eller andet gik galt. Jeg tror det egentlig, for min analyse går på, at regeringen, i hvert fald Socialdemokratiet og SF, vi da helst have haft en finanslov sammen med Enhedslisten. Mm.
Men så er vi jo næsten tilbage til udgangspunktet, som er, at vi ikke rigtig kan finde ud af, om vi lige nu har en fuldstændig inkompetent regering, som har smidt bolden i det her, eller om vi tværtimod har en dybt genial regering, som virkelig har lagt en slagplan, der hedder at holde 33 møder og køre Enhedslisten fuldstændig i sænk, og så vende på en tallerken. Anne-Bitte Lundholm ryster på hovedet allerede nu.
Nej, jeg tror simpelthen ikke på de der teorier om, at,
altså, har også
at
selv det her har været planlagt. Altså,
ja, og jeg tror heller ikke på det, fordi det er et forhandlingsforløb, og jeg er faktisk inderst inde overbevist om, at regeringen helst ville have lavet den med Enhedslisten. Så det er bare gået fuldstændigt. Der er gået ged i de forhandlinger der, og de har trukket for længe ud. Og på et eller andet tidspunkt er du nødt til at må slå men til, fordi du ikke kan få accepteret det. Og jeg er sikker på, at det har noget med kulturen at gøre i forhandlingslokalet på, om du slår til eller ikke slår til.
Så må jeg igen stille mig uforstående over for den kultur i forhandlingslokalet, for jeg forstår ikke, hvordan det kan ske. Altså, det virker fuldstændig mystisk, at man helst vil lave finansloven med Enhedslisten. Og det vel kræver, er, at Bjarne Kordal ringer til Johanne. Jeg ved, de har hinandens nummer, og ligesom siger, ved du hvad, jeg ved godt, at vi to har haft nogle herlige skænderier, men nu skal du høre, overordnet set vil jeg gerne lave en finanslov med dig. Overordnet set vil du gerne lave en finanslov med mig. Er det ikke bare det, vi gør nu? Klokken er lidt i midnat. I stedet for går der åbenbart panik i den, eller hvad man skal kalde det, og så ender de over hos Lars Løkke, som jo bare siger, I love you, giv mig nogle skattelettelser, og lad mig få fokus væk fra alle de problemer, jeg har haft, så kan vi komme til at snakke politik. 3, 2, 1, bang, sådan finanser. Jeg forstår ikke det forløb, at det kan gå så galt, så hurtigt åbenbart.
Der er jo nok, jeg har jo en fortid, inden jeg overhovedet kom i politik helt tilbage i 70'erne, ved at være ansat i Arbejdsgiverforeningen og forhandle hjernens overenskomster. Og der er jo altså nok en årsag til, at når vi sad i forlisinstitutionen, så fik folk ikke lov at komme ud derfra. For vi var klar over, at vi var nødt til at sidde 1 døgn, eller 2 døgn, eller 2,5 døgn. Uanset om der skete noget eller ej, fik folk ikke lov at komme derfra. Fordi man ved godt, at hver gang man går fra hinanden i de afgørende sager i en forhandling, så rykker målstregen på den ene eller på den anden side. Mm. Og derfor er du nødt til at holde folk samlet. Og det er helt klart, at man har sikkert været alt for mange gange ude i et bagland og spørger til og fået filet til og kommet ind igen. Og det ved jeg godt, at det er jo åbent, at det er jo Enhedslistens politik at gøre det. Men jeg tror ikke, det har været befordrende for forhandlingsklimaet, at man ikke har kunne sætte sig ned og så blive ved de der 24 timer eller 40 timer, eller hvor meget der skal til. For det er altså nødvendigt. Jeg ved godt, man bliver træt af det. Altså også, man bliver fysisk træt af at sidde der. Men det er altså nødvendigt for, at man kan slå sømmene i sådan en aftale, uanset om man befinder sig i forlisinstitutionen, eller om man befinder sig i strunseværelset i Finansministeriet.
Men den model kunne jo ikke overføres på politiske forhandlinger af flere grunde.
Den har da været overført, men ikke nu på Enhedslisten.
Jamen,
det er
den
rigtigt.
Kan i det hele taget ikke overføres, fordi der er den væsentlige forskel, og det gælder også, når jeg siger, at Finn Sørensen har gode erfaringer, eller lange erfaringer med at forhandle faglige ting, ikke? At der er en væsentlig forskel. Når I sad der og var låst inde, uanset om I var låst inde eller ej, så kunne I ikke gå til tredjepart. Det er det, der er muligheden her, og som hele tiden skaber den der nerve om, hvad fanden er, der sker. Ikke? Kan korridoren gå over til Lars Løkke? Det kunne I ikke. I er 2 parter på arbejdsmarkedet. Her er der 3 eller 4 eller 5 parter, og i den konkrete situation 3 parter. Ikke? Det gør en fuldstændig afgørende forskel, selvfølgelig.
Jamen, det er jo ikke på teknikken. Jeg er enig med dig i udgangspunktet på, at man selvfølgelig har et alternativ. Men det er teknikken, jeg taler om. Ja. Og selvfølgelig, når du har slået sømmet i og skrevet under på en finanslovsaftale, så er det selvfølgelig under forbehold af, at det bliver godkendt i din folketingsgruppe eller for Enhedslistens vedkommende, formentlig i deres hovedbestyrelse. Mm. Men ikke før du faktisk har sat din underskrift på den.
Men nu prøver vi jo i det her program af jer til at give en hjælpende hånd. Kunne man forestille sig, nu foreslår jeg bare noget, at man så laver en ordning, der hedder, når der er inviteret til forhandlinger, Enhedslisten er inviteret, så tager man på Hotel Nyborg Strand, eller et eller andet, så siger man, nu er vi her hele weekenden, ingen stritter nogen steder. Så tager vi 2 dage, og når vi så kommer ud, så er det enten ja tak, eller nej tak, og så kan vi invitere nogle andre på Hotel Nyborg Strand, og så tager vi den derfra. Altså, er det en fuldstændig blasfemisk tanke at gøre det på den måde?
Jamen, det er jo på den måde, det bliver gjort. Det er jo ligegyldigt, om du sidder i Struenseværelset og får bragt maden
tanke.
Ind, eller du sidder et andet sted. Ja.
For
det er faktisk Struenseværelset, ja. Man sidder i.
Jo, men altså, forhandlingerne på arbejdsmarkedet foregår jo der ofte med, at man havner i forligsinstitutionen, hvor staten har udnævnt en forligsmand.
Ja.
Det var på et tidspunkt en kvinde, nemlig Mette Kofod Bjørnsen, og hun har fortalt mig nogle utroligt, hun desværre død, nogle fantastiske historier. Fordi forligsmandsloven giver hende mulighed for, altså de gør, som hun siger, I bliver her, drenge. Ja. De var jo ved at falde sammen.
Ja.
Og hun var en dame, de ville ikke give sig. De er store, stærke, smede formænd, og også for arbejdsgiver, det var mandfolk alle sammen.
Og det var mig.
De ville hjem
det var
og
mig.
Sove.
Det var mig, Frank.
Ja, okay, ja. Ja, okay. Men så ved du lidt om det. Altså, jeg har det fra Mette Kofod. Så siger hun, hvis I tager hjem nu, så bliver jeg afhentet af politiet. Det er altså... Og det ville jo det ville også stå i avisen, ikke? Tøsdrenge. Jamen, der var boksning. Fint, så købte vi et fjernsyn. De fik ikke lov at komme hjem. Til sidst græd de. Er det helt løgn?
Det er ikke løgn.
Er I trætte? Skal vi tage en bajer? Hun kunne drikke dem alle sammen ned. Ja. Og hun var lynende klar. Er løgn?
Jeg vil kun sige, at forligsinstitutionen har altid været netop en institution, hvor man er i udholdenhedskamp også. Ja. Så luftmadrasser og forsyninger og det hele er med ind, når man skal til de store forhandlinger. Ja. Det er rigtigt.
Og det kan man jo ikke lave. Altså dit forslag med Nyborg Strand, det er vel et forsøg på det her, men
ja, det er det.
Der er ingen lovgivning bagved. Så det er mere... Altså...
Og der er heller ingen Mette Kofod Bjørnsen. Nej. Hun er godt nok ret enestående.
Men er vi så tilbage til, fordi det der har der også været meget snak om, at det handler også om personlighed. Vi kan ikke komme op på et så teknisk og rent fornuftsdrevet niveau, at meget af det her har også haft noget at gøre med, at Johannes Schmidt Nielsen og Bjarne Corydon har et notorisk dårligt forhold til hinanden. Hvor meget står sådan noget i vejen for en forhandling?
Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at du har en personlig kemi. Jeg skal ikke dømme, om Corydon og Johanne har et dårligt forhold, for
vi har bare set indikationer på det, og der har været, Bjarne Corydon har været ude med nogle lidt ufine hentydninger til alder og så videre.
Den der med alder, den synes jeg, man skal give helt væk, for det er ikke noget med det at gøre. Nej, men selvfølgelig er det vigtigt, at du kan stole på hinanden. Du kan være nok så uenig. Men det er vigtigt, at du kan stole på hinanden. Og hvis jeg går tilbage også til de gamle arbejdsmarkedsforhold, altså jeg havde mange slagsmål med sømanden, men jeg vidste, at når jeg havde givet håndslag, så kunne jeg stole på ham. Og det synes jeg er en vigtig ting, og det er også vigtigt på Christiansborg. Altså når vi dengang kunne lave det med Lykketoft og med Marianne Hjelved, så var det ikke, fordi vi var enige, men det var, fordi vi vidste, at vi kunne stole på, at det, de sagde, og det, de skrev under på, og det, vi var enige om, det gik de også ud og forsvarede. Der var ikke noget... der var ikke noget, hvor man bagefter gik ud og kritiserede det sønder sammen. Så selvfølgelig er det vigtigt, at man får en fortrolighed med de partnere, man sidder med.
Jeg ved ikke noget om de to menneskers kemi, men jeg ved, og det er da klart, at det kan ikke undgå at smitte lidt af, at Johanne formodentlig har grund til at føle, at hun et par gange er blevet snydt af Corydon, ikke? Altså, der er den der fuldstændig, det var jo trods alt hele pressen, der var med på, at det der var et forløb, man aldrig nogensinde havde set. Da man skrotter skatteaftalen med Enhedslisten, og så på 2 timer laver den, uden at varsle dem på nogen som helst måde, ikke? Det er der fandme aldrig set før. Men der var også den, hvor Enhedslisten følte sig presset til at acceptere en finanslov, hvor de havde sagt... Jamen, der er 30.000, der falder ud af dagpengesystemet, og der er ingen arbejdspladser til dem, og de mister fuldtiden der. Det nægtede man. Corydon lavede det, han kaldte en fuldt og dækkende løsning, ikke? Og Enhedslisten åd den. Med al den tvivl og modvilje, de havde, der åd de den og stemme for den finanslov, og i løbet af få måneder viste sig, at de havde ret. Der var 30.000, der faldt ud. Det var løgner, der var en fuldt dækkende løsning, ikke? Altså, sådan noget er jo ikke tillidsskabende. Jeg vil da ikke udelukke, at en anden forhandler kunne være kommet igennem med det her. Og det er ikke en kritik af Corydon, han er efter alt at dømme skidedygtig. Men altså, sådan nogle ting, det smitter selvfølgelig af på, hvordan man mødes næste gang.
Ja, men den er vel svær at sige, altså det er vel også et svaghedstegn at vise på en regering, så at sige, der er lidt knas med finansministeren, der er en anden, der tager den. Det kan man, altså, Anne-Birgitte Lundholt.
Nej, det kan man ikke.
Skulle Enhedslisten have sendt en anden ind så? I stedet for Johanne. Ville det have gjort noget, så kunne Pernille Skipper tage den, eller Per Clausen, eller...
Der var jo hele tiden flere med, ikke?
Men... Der var hele tiden tre
jo,
med.
Jo, der var hele tiden tre med.
Og jeg tror egentlig, at det ikke... Hvis der er nogen, der har følt sig sådan lidt usikker på Corydons hvad skal man sige, seriøsitet, når han lovede det ene og det andet, så er det ikke kun Johanne, så er det hele Enhedslisten, så det har sgu sikkert ikke hjulpet noget. Men det kunne da godt være, at man var kommet længere, hvis man havde overladt flere af de der enkeltsager til ressortministerierne. Og så set, om de kunne, som man gjorde åbenbart med arbejdsklausulerne, ikke? Om det så har Birgitte ret i, at til sidst skal det jo konfirmeres i Finansministeriet. Men hvis hans egne ministre i regeringen, endda hans egne partifæller, har siddet og forhandlet sig frem til noget,
godt,
så er det ikke så nemt at
skrotte. Vi skal have lidt nyheder, men vi er slet ikke færdige med at tale om finanslov og andre fine sager. Nu er klokken 11.